Biz Husaynovlar oilasimiz. Oilamizda 6 kishi bor, bular mening onam va dadam, Farhod va Eldor ismli 2 ukam va singlim Lola. Onamning ismi Adiba. U oliy ta'lim maktabida ishlaydi va matematikadan o'qitadi. Ular ishini yaxshi qaradilar va talabalariga g'amxo'rlik qiladilar. Ular maktabga har kuni tabassum bilan boradilar. Onamdan faxrlanaman. Bosh vaqtida u bog'dorchilik bilan shug'ullanadi yoki klassik musiqa tinglaydi. Uning sevimli bastakori O'zbekistondagi eng mashhur bastakorlardan biri Sultonali Rahmatovdir. Otamning ismi Furqat. U kuchli va aqlli odam. U muhandis mexanik va ishlab chiqarish zavodida ishlaydi. Otam mamlakatlar, siyosat va biznes haqidagi yangiliklarni o'qishni yaxshi ko'radi. Lekin mening undagi eng yaxshi ko'rgan narsam uning mehribonligi va g'amxo'rligidir. Farhod 19 yoshda. Toshkentdagi universitetda kompyuter fanlari bo'yicha ta'lim oladi. Universitet yaqinidagi kichkina kvartirada xonadoshi Ali bilan yashaydi. Ali ham shu fakultet talabasi. Har kuni ertalab Farhod va Ali erta tongda uyg'onishadi va odatda nonushtani birga yeyishadi. Nonushtadan so'ng ular universitetga borishadi. Eldor mening kichkina ukam. U singlisi Lola bilan maktabga boradi. U futbol o'ynashni yaxshi ko'radi. Lola Eldordan 2 yosh kichik. U nemis tilini o'rganyapti, shuningdek, madaniyatlar, hayvonlar va tarix haqidagi kitoblarni o'qiydi.